Yaratuvchi sevgi. Amalga oshdi. Yuhanno bayon etgan xushxabar. 19-chi bob, 30-chi oyat. Xudo azalda osmon bilan yerni yaratdi. Xuddi shunday yozilgan. Xudo osmon bilan yerni yaratdi. Axir Xudo osmon bilan yerni ishlab chiqdi deb yozilmagan-ku. Shuningdek, u ishlov berdin va nusxa ko'chirdi deb ham yozilmagan. Ishlab chiqarish ishlarini olib bordin va osmon bilan yerni qurdi deb yozilgan emas. Yo'q, yaratdi deb yozilgan edi. Bu so'z orqali ko'p narsalar aytilgan. Yaratish bu qurish degan so'zdan katta farq qiladi. Katta farq qiladi. Nimadir ko'tarilayotganda qo'llar harakatga keladi. Nimadir yaratilayotganda esa qalb va jon ishtirok etadi. Siz buni o'z hayotingizda ham payqagandirsiz. Siz ijodiy ishlar bilan shug'ullangan vaqtni eslang. Bu suratni chizish yoki qo'shiq yaratish bo'lishi mumkin. Hali hech kimga o'qib berilmagan she'riy satrlar yoki orqa hovlidagi itga atalgan uycha. Siz o'z ijodingizga nisbatan nimalarni his qilasiz? Sizdagi his tuyg'ular ezgumi? Umid qilamanki, shunday. Yoki mag'rurlik tuyg'usi bormi? Balki himoya qilish istagi ham bordir. Bo'lishi mumkin. Sizning bir bo'lagingiz ijodingizda yashaydi. Siz o'zingiz ijod qilayotgan narsa uchun o'zingizni bag'ishlaysiz. Bu oddiy topshiriq yoki darsga qaraganda ancha ko'proq ma'noga ega. Bu sizning ifodangiz. Endi esa Rabbining ijod jarayonini tasavvur qiling. Biz ijod haqida ko'plab narsalarni bilavermaymiz. Ammo biz bir narsani aniq bilamiz. U tabassum bilan yaratgan. U yaratgan narsalar portlaydigan narsalarga o'xshamasdi. Zebra ustiga chiziqlar chizish, osmonga yulduzlarni ilib qo'yish, quyosh botishiga oltin rangni qo'shish. Mana bu ijoddir. Jirafani uzun bo'yinli qilish, o'rmon qushining qanotlarini qimirlaydigan qilish, sirtlonga kulishni sovg'a qilish. Bu Xudo uchun qanday vaqt edi? Ish vaqtida xushtak chaladigan ustaxonadagi duradgor kabi, u o'z ijod qilayotgan har bir lahzani yoqtirardi. U ishga sho'ng'ib ketardi. Uning mehnati shunchalik qizg'ini ketgani bois, hafta oxirida u dam olish kunini belgiladi. So'ngra hamma narsaning toji sifatida ajoyib ish qildi. Rabbi odamni yaratdi. O'zining ijodiy qobiliyati bilan yerning yaroqsiz bo'lagini olib ish boshladi. Bu ish odam deb nomlangan bebaho namuna bilan yakun topdi. Unga o'xshashlik muhrini olib yurish sharafiga sazabor bo'lgan bu odam edi. Hikoyaning mana shu yerida kim bo'lsa ham o'rnidan turib qarsak chalib olqishlab yuborishni xohlagan bo'lardi. Ofarin, tasanno, qoyil, ajoyib. Ammo qarsak chalib olqishlashga hali erta. Ilohiy rassom o'zining buyuk ijodidan yopinchiqni hali olib tashlamadi. Afsonada aytilganidek, vasvasaga soluvchi ilon odamga meva berib, ba'zi ma'lumotlar bilan oziqlantiradi. Ishonuvchan odam atoysin, mevani ham, ma'lumotni ham yutib yuboradi. Odam atoning o'z ixtiyori bilan qilgan bu harakati Xudo va odamzod o'rtasidan dramatik va g'alati munosabatlarni keltirib chiqaradi. Garchi qahramonlar va manzara o'zgarsa-da, ssenariy cheksiz takrorlanaveradi. Xudo baribir sevuvchi yaratuvchi egamiz, o'z yaratganini ko'ndirishga harakat qilmoqda. Odam esa ijod sifatidan navbat bilan goh tavba qiladi, goh isyon ko'taradi. Bu oddiy ssenariydan Rabbimizning ijodiy faoliyati yuksak cho'qqiga chiqdi. Agar siz uning tasavvuri faqat dengiz va yulduzlarnikini go'zal yaratishga qodir deb o'ylagan bo'lsangiz, hukm qilmang. Balki u yaratgan ijod unga quloq solishi uchun u nimalar qilayotgani haqida o'qib chiqing. Masalan, 90 yoshli qari ayol homilador bo'ladi. Boshqasi esa tuz ustuniga aylanadi. Yer yuzi bo'ylab to'fon bo'ladi. O'rmonlar yonadi, ammo kul bo'lmaydi. Qızıl dengiz ikkiga ajraladi. Yeriho shahrining devorlari qulab tushadi. Osmondan olovli yomg'ir yog'adi. Eshak tilga kirib gapiradi. Bular maxsus effektlar deyishingiz mumkin. Ammo bu effektlar ixtiro qilingan bo'lsa-da, bularni sodir bo'lishi kerak bo'lgan narsalar bilan solishtirib bo'lmaydi. Biz hikoyaning yakuniga yaqinlashmoqdamiz. Sevgi va muqaddaslik bilan harakat qilayotgan Rabbiy hammani hayratda qoldirmoqda. U odam qiyofasiga kirdi. Inson tushunmaydigan sir orqali u duradgorga aylanib keldi va yahudiylarning kichik bir qishlog'ida yashadi. O'z ijodiga bo'lgan sevgisini isbotlashga tayyor bo'lib keldi. U o'zi yaratgan dunyoga o'z nomini yashirib kirib keldi. U qavargan qo'llari bilan odamlarning yaralariga teginib shifoladi. Uning hamdardlikka to'la so'zlari esa odamlarning qalblariga yetib bordi. U biz kabi bo'ldi. Siz qachondir bunday qat'iyatni ko'rganmisiz? Kimdir meni tushunsa edi, qabul qilsa edi degan istakka ega shaxsni ko'rganmisiz? Agar bir uslub samara bermasa, boshqa uslubdan foydalandi. Agar bitta urinishdan hech narsa chiqmasa, u yana urinib ko'radi. Uning ongi doim ishlab turgan. Ibroniylarga maktub muallifi bunday yozadi. Xudo qadimda ko'p marta va turli tarzda gapirgan edi. Bu oxirgi kunlarda esa u bizga o'z o'g'li orqali gapirdi. Ammo mujassamlanish qanchalik go'zal bo'lmasin, bu hali ijodning eng yuqori darajasi emas edi. Xudo haqiqiy rassom sifatidan asl asarni oxirgi kunlarga saqlab qo'ydi. Sevgining avvalgi barcha namoyondalari o'sha yagona asarga olib keldi. Oxirgi kunlarning shohidlariga aylanish uchun farishtalar jim qolishdi. Osmon ham qotib qoldi. Xudo barchani siljityapti va ko'z oldimizdan ijodiy sevgining oxirgi asari paydo bo'lmoqda. Xudo qochdi. U o'zining yaratganlari uchun o'zini qurbon qilgan yaratuvchi egamiz. Xudo odamni so'ngi bor, har qanday insonni qulagandan keyin tavba qilishga imkon borligiga ishontirmoqchi. Men bilishni istardim. Xudo qochda turganidan, o'z o'y-xayollaridan azaldagi narsalar haqida o'yladimikan? Yana shuni bilishni istardim. Uning ko'z oldidan minglab chehralar va harakatlar namoyon bo'lganmikan? U osmonlaru dengizlarning yaratilishini esladimikan? Ibrohim va Muso bilan bo'lgan suhbatini esladimikan? U iltijolar va va'dalar, baxshilik va adashishlar haqida esladimi? Biz buni bilmaymiz. Ammo biz biladigan yagona narsa bu uning so'zlari. Amalga oshdi. Vazifa bajarildi. Buyuk rassom qilishi kerak bo'lgan ish oxiriga yetkazildi. Ajoyib va yorqin tarzda bajarildi. Balki hozir uning yaratganlari o'z yaratuvchisiga qaytarlar. Amalga oshdi, deya u hayqirib yubordi. Buyuk yaratuvchi uyiga qaytdi. Ammo u dam olmaydi. Uning mehnatkash qo'llari shunchalik ulug' shaharni qurayotgani haqidagi xabarlar bor. Hatto farishtalar ham uni ko'rgandan hayratda qoladilar. Men ham uning qilgan ko'plab ishlarini esga olib, uning yana bir ijodini ko'rishga umid qilaman.